Ta chonan bubu na se yo yem yo, nen hudam. Parzi dom nyon gwene Yohannes nyon lube kalito nel nanza. E da hudam mesemi yo, e hudu susu. Hindu menu nene nazan nale, ne menu nel nadzo. Ezima masa zanaza zon rusi, tu wen le masa gbana lalayo. Tomalabu, nyon hiu kalito niduzen nanza niduzen gbanzi. Levitiki, nyon hiu nako kalito hun gbanzi. Timote da kayo gano nyinga, nyon nanza kalito hiu nale. Tayo goyom, tombozo a. Yesu yo nato dom do izayi yoda. Tombozo bo. Nebe yo te hezo raranga pede fey. Nato dom do na yu izayi yoda ranyo yaru Yesu Kristo yoyo te hezo raranga pede fey. Izayi yoda ze, Yesu eko jono esenda yemze ho dom. Eka nuna nangba angyeke neko dom nyo. Ele, ego hono gunyonte na dom susu. Izayi, nyu hulun goyom galito na zun nanza. Ebe yo dom dene te hezo ralanga. Mbubu yoyo, sono ya zaki wen le mazege de keda lala yo, ne bochong nororo mbubu no ese yo yim yo, ne ba ho dom. Puyole, te dang pam tom huyiwei e dali bilim ne izayi yo de dom medaka yo da yo. Aluwa tundue gwang yo, e kajono mbubu no ese yo yim yo, ne ho dom. Tayo nale, tombozo. Eze maribu zundu wen le mazi weni yesu wen lala yo yo. Pa avi mindele. Eya mbara gato yo, tuwa lemaze na ebo yo. Tide tali bilim, puyole, lemazana, abuzo na toze ba azim taze, yesu wee tali bilim yo, enyine yo. Mburu no ase yo yo, puwenu dung, lemazu wendu wenlala yo yo, ayo. Pa mbu yo, yesu ga wete tuyole, ihiye wa idenge yazi. Eda hudo mesmi yo, ehudu susu. Yohanesi, nyu ulube galitu nen nanza. Tomdune. Tawolo kwaikwazi Yesu zola azere mazanene, te da chong nambubu na seyo yimyo neroho ne ya dom. Tom nyonga nigda, te ga yodo holing na dzuweyi da dundungle, e ya jong nambubu na seyo yimyo neba ho dom yo. Tudum no dolom, ya hongo gdaril na yo, nyem, nebizenze yuwene yo. Pa holongo gdale, te ga yodo numangweyi yorbezo ritingnane, te nya Yesu dom dune yo. Tum no dolom ya hongo gda noyle na yo, da yele ne wene yo le mazege de keda. Ta yu na dzun nanza, tombozo a. Ebe yebine pier leze le mazege de kedu wene e wene se yina la ya yo yo. Tombozo ba. Tuvu nim dom gva tundu yihu azen pier netele. Alwa tundu bi hiya pustulu pier ze ul se zare, ne eso se yina la yo weba yo ze, korne yo de yo, petu veze, pahay le mazandende. Ezi yu da nyima la la yo, Pierre maza kwa nuru ibitu daze, tina le yage azulmu boyo oso senda. Pa mbu yo, mbubu dalibu wa yo, pezeni neleze el maza. Pedana boyo libitilega senzisi da, ena natu natu yo. Ebe Pierre na natu ndu da. Tokuna kwele ne soda nigitie jolo, kedana gbene wena, muizi batu dongozi, aga azulmu gbene yo. Ena gbena anale, eni nona ke, ne soda king, ne goyo duzi. Na! Pierre, kunendo. Pierre kizidam nabuduzu. Alwa tundu Pierre gizule, nonga, kehe izi. Mbu so gelisibuyo, nya, tatozo bujago zoto. Natundu didemale, tomdu yihua jaozi Pierre egbelikyo, terezi ising. Piri birile, eya mbako naiga tiazi bako ojoleyo, patale. Pizugiriru wili Pierre mbuleyo nebitele, okwine ting babi diyo joleyo, ne wili kwa naide. Ye mbubu na aseyo yemiyo, Prike Pierre ga chong no yo, edaso ko ne roda. Yuda nyima eso si na la ya resida kpa. Pa rubu jatu da Pierre ga wen le mazag de keda, si na la ya yo yo. Ebe yibine bagba mbule, e chang ne lezye. Na tondo na wa, ne se na umbu vizugiri roze ne yo, plabe yo domi ebe di fey. Ko ne ke di dom, ne betele, pla yo domi sing ni vizugiri rurung dale, e yo dizi. Ma na detem da zi, e so e doko ya. Ele, pa ajaren da, wee nyange na elak domgiri rityo, ironi. Tomalabu, nyu hukal tu niduzen nanza niduzen kukbanzi. Tomgu vatundu Pierre belekayo, telabe yo domebe de fey, netu kong nilezi tu holung wei dayo, rowasing. Long wei Pierre belekazi, eso vene deyo wetyo, ezima duduku ni kristo nye madenga. Tayo kukbanzi, tombozo a. Tomdu yihu aga solazi kristo nye matale. Tombozo ba. Paru duvu nimdayo, wetu gedegede tundu ribezo na ruwena. Yehuwa dinne piere yo se yirne Kristo nyima dinne telize edhe keso weyo duko ya da yo. E ro duko ya da pelin budum no dolem pejare ya bagunong yo. Weyi nyanga so ne lakam bubu doza yo odom gadone. Pitu uvez nyaruro ndisi dom dene diyo. Eliye mba lulu nendri da eya wen lamazik de kedala la yo yo. Mbizu ne mazze mvene de yo wetu. Elebu dala duvu nim dale mwene do holing ne da. Hala pieru wei yihu alza na ewelize teyo deyo wetu veri uyo puwa yo gomane ela lagasi nasi na buuluze wetu ndo titete chiri chiri lagasi da. Yembo ezi maribu zorila neruro yesu dom yo niri yili jono mbubu na waseyo yim neruho nilala dom. Tayuluru tombo zo a. Ewezo besendo nirina lamazigi dikediwe na ameldu lalangi dayo nirinyozi ye. Tombo zo ba. Tom du gobu ye e wen war so sor nari e gbe da yo, e ma gobu noy ne halu boyo yo, te wuluzwe. Pige azra da ba ne tin ni bibli yo, ne e wuli de jami ne nazi, e zi e ven wetu, ya alama sa wina adu tozi yo lala yo. Pide la yo, kubo zuze lala e senro, ne solim, ne ribu zende nazi, tu wene jandondo, para ma ma rima zuze, te ven do yo. Pibu zu nubila zi, te gamli la sing da da, ne bi yo le, ta mamari ba zonde nazar wenado. Yel niri yod gobu noye graw dom. Eke gobu weyi, ewen war su sore ekbe da, ne ekbe bilinge da gobi bo zizi, eke dwe, abal noye ne halo, mba balaka alwatu denge suze tu domi yo, po yodom baze. Abal gali ne ge tindiri da yo, eya ningar da nyima. Petu vezi gobu enu, e da naro ze, ewen le mazi wena adumune yo, eya mbaba yo. Ega da ba yodom le, oyo duwet gu bandu sakye ndo abalga wene yo. Ego o dom le, oyo dizi. Pa ili ne jarne, tida yo. E wetu, ne wizu jawo sen lala zi batlizi. Pa ayo ge, tetu dene tida do yo. Pedu wilizi, pa bi lazi ma yo. Ege guzotu dune gunyondo ze, peri nyema sakye yo. Tom dune, tu uluzi. Pa ri wene warzu sore nariye egbe da yo. Pijaya, siri wilira di jamye. Ne didisi, ne basenro. Nere telu wetu gede gede tu. Ndu di mele talangi dayo. Nere nyozo du. Eberi rore bizu nda da salabu. Tayulube, tombo zu. Ezi ma rore bizu nda wulizi rugulu ralangi ye. Ye rugulu ralangi ye yo. Piik nisolim lez deyo deyo. Le mazi we narwene yo. Alu nida. Nzole da bali ro. Nemba nyanwe. Ega dumno dolim. Konung. Ne ele niroro tetugurum ti dayo. Perikena. Ye mbu yo. Wala sinyade. Piwa rewzi, niya aya mbabu uzu uja uwende ni nyanyangu yo, ni nyanawe li domzu su. Ya, niya we nyede, ni nyanawe todo no, ya emu helimna. Ye lakambu yo, nga we na uzolim, nipakpari, ne unwane deyo deyo la mazanaye. Ele holing ni iwene, edaru role, ye iridakpara diyo, tegao jono wese yo yimne, tuho nila la dom. Iye ni riyodu dumno yo nyimdom. Nyimbu no iwena, ya, ezima gagu nyondiyo, pida yili, ne mwene yo lmazik dikeda. Taye ulu tozu, tombo zu. Ezi leviti kinyu hiu na kukalitu hiu ni kikbanzu yodu yo. Ezi medie nye mbu noye wene yo. Ya, ezi maga kunyondu yo, pibizu ni biyili, ne ruwene lmazik dikeda yo. Tu mnoyo nye mgeroro, wetu ndi dibizu ni duwenu rum, lmazu wene ruwene lala yo yo, ayo. Poyo di leviti kinyu hiu na kukalitu hiu ni kikbanzu dazi. Ta laja mesemi yo, ne da yeli nyadene, toso yulunzi nyesa, huu nyede tu da dodom, tenosa da. Ele, ezima nye mbu noy wene ya, ezima gagu nyondiyo, pebezo ni buwe nurung, lemazi wene wene ya oyo, ayo. Tayo naku, tombo zo a. Tuvu nimdo mdo, salomo yoda. Tombo zo bu, nezuwe du bel koro. Peting ni vizugiri riu yole, salomo yoda wetu ndo bu demone ziru wene yo, tadana tu dom. Uwekele uzira ya manetal bili mwaru wene do. Ema aduwe nyu hiu ni naanza kalito nele dazi. Kunyondo ya gbado, eka ye na unesie, nyimdo ya gbade na roza kie. Uduirine, longu iri gbali koro. Yeri di telabu yo, uwa kele uziru so lugubi mbaba wani nyim yo, padaba liye. Neraba ye wanu gubi mbaba veni nyim yo. Ebe yo bu veire uzi, trimozizi, mbaba wani nyim yo, pakbar riu mbaba ke kunyondo na yo. Tayuhu, tombozo. Karen didom Yesu dom belke yu Yakubu yoda. Yeri jong ne nyem bula la wene yo, ne ruru wene da bali e yo, kugong ne da yu wekbe da. Yesu dong bel kuyi akubu, hei uruze, wetondo, te kon da yo, kajala kristo nyem hekuda. Yakubu nyo na ala kala togo yemne bol nanzo yo duze. Kobia, ida sidirag balo Yesu kristo dongdo, yo disu lagase, ne budona do lagase. E mazize, ekbe la, e ya na ala kwendogom, le luzu nyo lum dokona jamie, ne ele nyo lum kukoye. Ne lelo yo, elga kunyondo, ne su dokona jakin. Padala ale, ihe iwe izu dokona agaba mayoze. Nyayo, charabada da, ne ihe kunyonduze. Nyayo, sengbyo, ya, charmanangbansi deje niyo. Ihu dom mada agalambyo, idike dom huyagada keda agalambyo. Puyo ale, piji azari chane resa, ne karende, tida tasu gwam kristo ekbe da zono. Ezi marabazo narilane, tida chong nimbubu na aseyo yimyo. Neruhu nilala adom. Ta yu huu nguyem, tombozo. Nyem, ya kunyonduto, wulu nazi, tabalegi bandwe, oyu noye ni yihua bekuda. Lizabida, pijie aziru enle mazu weni yihua wendugu biyoyo. Pideki nyem ya kunyonduto yikine, oyu tomkedini yihua. Pideki dumnoyo nyem za kiemburu wena ya, riveneyo, piyikinene, tani yihua radabalejese. Pa yesu edomzi, pijogare nyemdo, Seesu osu giwi yo da yo, edi yo dizi nyimdo, ebezo, ne soga da. Mati nyu hun na kukalitu nen na duzu. Mburu ro yo da zi, kubu yo dina galegu nyondana me, mbubu yo yo, mudene so giwi yo. Luka nyu uluri kalitu nele. Ele dom du nede du wili zi, kunyondana dinga gamu yesu dom, na baba se dom galiki ya. Kunyondana za ke domo dom. Dom tobi le zi, te ebezo nere tingne nyim ya kunyondutu yo. Neretele ezima oyu noye ni yihua badabali weyo. Tayu hiu nale, tombozo. Longwe bibule da so nyimdana, negunyondana. Tada ule lingzi gubi sakimba bawa kristo ekbe da yo. Pa badala la ege kunyondana, nalala nyeke nyimdana yo. Pa dinga bozoli yihua nabalangi bilim. Bibule hiu nyimdana zi. Pa da akpa bili da ublim, nibibi. Mbubu gadem yo, pde, ele, pata osona lu. Timote da kaya gana nyinga. Nyu ulure kalitu hun lube ne boli hun na kuyo duze. E jare yo jene nyemde na yo. Pa weze, pa da jukle la bide bide, pa da akpa bili da ubilim ne bibi mbubu gadem yo. Bide, ele, pa ta aso na liu. Wei haro bidenge sakize, te meyne buyo. Pa la gabando, peke jame la kasit nyemde na. Pa hane langi gabande, pa tele dayo, pan lala. Tenele, pa jazo ba di jewa nyemne bakwazu huye. Mbo babazo na nibi huwezu sing. Ne gizetu nyimde na, ne gujonde na mbaba we soza mada ayoze, pakpa badene, li di laza. Yeri na rogo biya ze, yehuwa na uweyo, puwa rogari ze ruwe na boyo lamazi gede kedabile ne nyim mbubo na, ya bevene yo, piyo. Leleo yil ne ruyo de bizinze yuwe neyo, sudom. Puwere uze ruwe ni lamazi na ya no yyo, pinzinze yuwe neyo, siyo. Pinzinze no yuwe neyo. Pida yil ne mwene yo lima zaga da keda. Ta yu hiu nadzu, tombozo. Suwe masi hei urubili ne yama bazotu ya yo, panyam yo. Tundung le, bibli zi turu ziru ene nyamto, ndo domo na yo, mba bazotu ya yo, poyo. Leveti ki nyu hiu na kukalitu ni duze nalo yo duze. Nyu kwele mdo, ya nyu na bazodo, esenda, kwenzen, tuhire akwadeyo, ne nyanyeso. Ma yo kibalo. Mburo ro aduwa nyu hiu nuru kalitu ni duze nguye miyo duze. Kunyu na banzige so zotu hula. Ndubi hikudu susu nu maudayo. Apostolo poli hei timoteze. Eda akbode akwadeyo. Ele, enyameze chajayo. Pa baha timote ware ekbe dane. Pichezi gubi mbayo. Uweze hawe nyamto. Tayo hiu nanza. Tombozo. Weto ndoda da buweze. So ndoda akwaruzo rida sulong. Ya, tuho wei galuru yo, enangbang. Pambu yo, ezima abu wezi nyamtu nduduwe. Ye no yo gilin benzi, ne eruwe da farane, elak guwe kim nabiyo ya, esando lagasin ziz dikedini yihua yo, ezima abu wezi nla. Yihua e chong nambubu na asiyo yimyo, ne hudom, piyole, e yikwei, eruwe da farara, ne elaguwe kim yo, enangbang uhom, pa ezutu ya yo. Na dom dobo yo de Ezekiel nyo na kukalutu kakbanzi lore da yo. E tinga wai, ne tes detu ne ma. E da fe no yo, ne bida lab me budo die. Akba de yo, evibu,
pele, hala, ekwe, edoitwe.
Le mazi gorom di enderwene, natu dom du dwe izai, nyu ninu ni hun gbanze dayo. Yembo, mbubu dom buweze bekelijayo, resen dayo, mbuleze, te hanyam to, ke akeng akwadeyo, yehua. Daniel nyu lobakali tu hunadu. Yer lakumbuyo, sonde eka rogba walwa tondobo bozuze, kuho noe nangbang, pa ebenze weze mayo. Tayo hun gbanze, tombozo. Long we rebel ko Paul ni Yesu bajolo, pele ni nyam tondobo bozuze ruene, egbeda vibi yoyo. Nego bi mbabe ge vibi egbeda yo. Lamazi we naru wana bayo. Apostolo Paul ma evibu Timote da kayo ne heizi. No yu da ni nyabjato ya nye evibutu. Ele, ke domu ya numogo bangu waleyo. Yo da da, domu lo da, solem da, tisiu da nikili kili jau da. Timote da kayo kajala nyenga, nyo nansi kali tu hiu nale. Alu watu mdu Paul ma domdu ne Timote yo, Timote ga temwe na weze penzi nidu zombio. Pambu yo, Paul ga hai wala so sona agbe da. Pare sing bubi yo de Paul ga ta se longe no yo, tom do jo zirik belki yo, tena kala. Pe de boz zirik kizi, ekbe da evi biya wala hao, mbubi yo yo, te mazu ze pabinzi doro. Te da so zirag balu Yesu mama, pinzi ni do zombi yo, ewe na, kuchon eba zi domi yende, ki yo gwa mdet yo. Ta yu hun lori ni hun lube, tom bozo a. E zi mazu tiya lake, ne bana zi gobu no yo muna ze eke ekbe da tom laro ya, ekbe da zote yo. Tombozobo. Ezi mazon siya, oyile maza, pezo ni bukarne dom du masa wale wyo. Pidala, tonzi nisi daare bala yo, e ya jong neve bizi bevene leto. Pabuzo ni biyeline, nabuyi da, ekbe da zutia kizi hawa ekbe da vibia wale zibeke ekbe da tomulara ya, azutia. Weze zutia denge tozizi, bibli daale, padurubinzi nasizi, pijeyaze yoyo weneze, kuchoneke ekbe da domularu ya azutio. Piyole, ye egbe da zutu yu no ye yebene egeti da zonze nasi yole oru ba to holungo gada yo po uluzi ewe ene karu no dom do masi wolo yo. Po de boze alu atu ndoba da zo egbe da vibu no yu wetu da zibanazi emu nazi ba hai war na reele pakwa oyu no yu lemaza ya zonze nasi ye ne balabano domye ele bibli deke buweze kiriwe. Ye rivene bibli lemaza yo ye nirina zima babasa unu gobi evibi ye mbaba muna yo wayo. Ejari na reda ekbe da dom laru noye ka bivizu da chamiye na ezutia roye ekbe da domazakiye. Ezutia mba, padinga banawazi, ezimare na esinda vizu da yo, emu nazeke ekbe da azutu yo, ele, pikizi, ne bada haywarende. Ezutia mba babanzi garo na bukparla la yo, pa mazazi, ezimage vibu yemiyo, editali, seke ekbe da azutu yo. Pulabu do dizi ezutia pisine vibu nenuwai, mbubu yoyo, ebenzidoro. Paru yo di grawuro mudom, tike yo, kiran sake wiluzi. Mbo bu erro, ejaro holin sake da. Ye mbo, pijay singzi ritin numo ungu masa wiluru yo, nerida tara mama rozonzi, yara la maza liu kaw. Pirike bebezo nene bestenro, neruro dom di yesu yo daze, tida chong nembo bu na ese yo yem yo, neru hodom yo, tiyo. E hodom sisu. Tayo hun lutoze ni hun nako. Tombozo. Ye rizo la zirwe le mazi weni yihua wen la la yoyo, e bebu e zirla. Padre de tal bilim yo, te bezo ni rwen le mazi gbana la la yo, ye rizo ni yihua, wei eve ni deyo deyo wetu yo. Puyole, pubozo zirwe pananyaw yo, pa ezimta, nere da so bibul long da so yo. Ye lak nu dumie bibul long da so mbo yo, te gare na wasinda vizuda, nere yele dingno mbubu na se yo yem yo, puyo, nere hon la la dom, ezi yesu ro ro batu yo. Pazao bazile, te wiyaw Yesu Kristo, ka gom ne ho ne jarigbe kwe dom susu, mbubu yoyo, pedeke mbubu na se yo yemiyo, ya dom do no yo, ti yo ega dengno, se ho dom. Te rang alwatke bandon do zede talong. Tom nyo dema.